สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Atlas of AI Power Politics and the Planetary
Cost of Artificial Intelligence
โดย Kate Crawford เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีศึกษาการเมืองศาสตร์และสิ่งแวดล้อมหนังสือไม่ได้อธิบายปัญญาประดิษฐ์อาหารนะซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมล้วนๆแต่ชี้ให้เห็นว่า AIเป็นระบบวัตถุจริงที่ต้องพึ่งพาแร่ธาตุพลังงานแรงงานมนุษย์ข้อมูลส่วนบุคคลและโครงสร้างอำนาจระดับโลกครอฟอร์ดเสนอข้อโต้แย้งสำคัญว่า AI ไม่ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้วัตถุและไม่ได้ฉลาดในความหมายแบบมนุษย์เป็นเครือข่ายการสกัดที่ดึงทรัพยากรจากโลกดึงแรงงานจากผู้คนและดึงข้อมูลจากชีวิตประจำวันจุดประสงค์ของหนังสือคือการลดมนต์ขลังของ AI แล้วพาผู้อ่านมองเห็นต้นทุนที่มักถูกซ่อนอยู่หลังคำอย่างคลาวอัตโนมัติและความฉลาดของเครื่องจักรงานนี้จึงเป็นทั้งบทวิจารณ์เทคโนโลยีและแผนที่ของอำนาจที่กำลังจัดระเบียบสังคมร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะระบบสกัดทรัพยากรไม่ใช่เทคโนโลยีไร้น้ำหนักแกนสำคัญของ Atlas of AI คือการทำให้ AI กลับมาอยู่บนพื้นโลกครอฟอร์ดโต้แย้งว่าภาพของ AI ในฐานะข้อมูลล่องลอยอยู่ในคลาวด์ทำให้ผู้ใช้มองไม่เห็นโครงสร้างทางกายภาพขนาดใหญ่ที่รองรับมันระบบเหล่านี้ต้องใช้แร่ธาตุสำหรับชิปแบตเตอรี่เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สื่อสารรวมถึงต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำในการดูแลศูนย์ข้อมูลเมื่อมองจากมุมนี้ AI ไม่ใช่บริการดิจิตอลที่สะอาดและเบาแต่เป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ผูกกับเหมืองโรงงานโลจิสติกส์และพลังงานตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญเพราะคำอธิบายแบบเทคนิคมักแยกอัลกอริทึมออกจากเงื่อนไขการผลิตพูดเพียงว่าโมเดลมีความแม่นยำหรือมีประสิทธิภาพเราอาจละเลยว่าความสามารถนั้นเกิดจากการใช้ทรัพยากรจำนวนมากหนังสือจึงขยายคำถามด้านจริยธรรมของ AI จากการถามว่าโมเดลตัดสินยุติธรรมหรือไม่ไปสู่การถามว่าใครรับภาระต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานนี้และใครได้ประโยชน์จากมันประเด็น2แรงงานมนุษย์ที่ถูกซ่อนไว้หลังคำว่าอัตโนมัติครอฟอร์ดให้ความสำคัญกับแรงงานที่ทำให้ระบบ AI ดูเหมือนทำงานได้เองภาพลักษณ์ของอัตโนมัติมักทำให้สาธารณะเข้าใจว่าเครื่องจักรเรียนรู้และจัดการงานโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์มากนักแต่ในทางปฏิบัติระบบจำนวนมากต้องอาศัยคนคัดแยกข้อมูลติดป้ายกำกับภาพตรวจเนื้อหาปรับปรุงชุดข้อมูลทดสอบผลลัพธ์และจัดการโครงสร้างโลจิสติกรอบแพลตฟอร์มงานเหล่านี้มักถูกทำให้มองไม่เห็นได้ค่าตอบแทนต่ำหรือกระจายอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่ผู้ใช้ปลายทางไม่รับรู้หนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าระบบคอมพิวเตอร์มีความสามารถจริงๆแต่ชี้ว่าความสามารถนั้นเกิดจากการประกอบกันของเครื่องจักรกับแรงงานมนุษย์จำนวนมากการเรียกระบบว่าอัตโนมัติจึงมีผลทางการเมืองเพราะช่วยย้ายเครดิตไปให้เทคโนโลยีและบริษัทขณะเดียวกันลดทอนบทบาทของคนงานประเด็นนี้ทำให้การอภิปราย AI ต้องรวมเรื่องเงื่อนไขการทำงานความปลอดภัยค่าจ้างและความรับผิดชอบของบริษัทเทคโนโลยีไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ประสิทธิภาพของโมเดลประเด็น 3การจัดประเภทข้อมูลและอคติที่ฝังอยู่ในประวัติศาสตร์สังคมอีกประเด็นสำคัญคือ AI ทำงานผ่านการจัดประเภทระบบเรียนรู้จากข้อมูลแล้วแยกแยะภาพเสียงพฤติกรรมความเสี่ยงหรือคุณลักษณะของบุคคลตามหมวดหมู่ที่มนุษย์กำหนดไว้ก็ฟดชี้ว่าการจัดประเภทไม่เคยเป็นกลางอย่างสมบูรณ์เพราะหมวดหมู่สะท้อนประวัติศาสตร์สถาบันอำนาจและสมมติฐานของผู้สร้างระบบเมื่อข้อมูลในอดีตมีความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติเพศชนชั้นหรือวัฒนธรรมโมเดลที่ฝึกจากข้อมูลเหล่านั้นอาจทำให้รูปแบบเดิมดูเหมือนเป็นข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์นี่ไม่ใช่เพียงปัญหาทางเทคนิคที่แก้ได้ด้วยข้อมูลมากขึ้นเสมอไปเพราะการตัดสินว่าจะนับอะไรติดป้ายอย่างไรและใช้หมวดใดล้วนเป็นการตัดสินเชิงสังคมหนังสือจึงเตือนว่า AI สามารถทำให้การเหมารวมดูเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อใช้กับการจ้างงานการบังคับใช้กฎหมายการคัดกรองประชากรหรือการประเมินโอกาสของบุคคลจุดแข็งของครอฟอร์ดคือการเชื่อมเทคนิคการจำแนกเข้ากับประวัติศาสตร์ของการวัดและควบคุมมนุษย์ประเด็น 4 อำนาจรวมศูนย์การเฝ้าระวังและการปกครองด้วยระบบคำนวณ Atlas of AI มอง AI เป็นโครงสร้างอำนาจไม่ใช่เพียงเครื่องมือช่วยตัดสินใจครอฟอร์ดอธิบายว่าบริษัทเทคโนโลยีรัฐหน่วยงานความมั่นคงและสถาบันขนาดใหญ่มีความสามารถมากขึ้นในการรวบรวมข้อมูลจัดประเภทผู้คนคาดการพฤติกรรมและกำหนดโอกาสผ่านระบบคำนวณเมื่ออำนาจในการมองเห็นและจำแนกกระจุกตัวอยู่กับองค์กรไม่กี่แห่งความไม่สมดุลระหว่างผู้ถูกประเมินกับผู้ประเมินยิ่งรุนแรงขึ้นคนทั่วไปมักไม่รู้ว่าถูกเก็บข้อมูลแบบใดถูกให้คะแนนอย่างไรหรือสามารถโต้แย้งผลการตัดสินได้หรือไม่ป ประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือจริยธรรม AI ที่เน้นหลักการกว้างเช่นความโปร่งใสหรือความยุติธรรมครอฟอร์ดเสนอให้ถามว่าระบบนี้เพิ่มอำนาจให้ใครลดอำนาจของใครและเปิดทางให้การกำกับดูแลแบบประชาธิปไตยหรือไม่ในบริบทของการเฝ้าระวังการทหารตำรวจและการบริหารเมือง AI จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่เป็นกลไกที่อาจทำให้การควบคุมทางสังคมละเอียดและยากต่อการตรวจสอบมากขึ้นประเด็นสุดท้ายตำนานความฉลาดของเครื่องจักรและแนวคิดมนต์ขลังเชิงกำหนดครอฟอร์ดวิจารณ์ภาษาที่ทำให้ AI ดูเหมือนมีความฉลาดเหนือมนุษย์และเป็นกลางโดยธรรมชาติอธิบายปรากฏการณ์ที่มักเสนอ AI ว่าเป็นทั้งสิ่งลึกลับทรงพลังและเป็นระบบที่ทำนายผลได้อย่างแน่นอนแนวคิดแบบนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าการตัดสินของเครื่องจักรยากจะตั้งคำถามราวกับผลลัพธ์จากโมเดลเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าการคำนวณที่ขึ้นกับข้อมูลเป้าหมายและอ่านออกแบบของมนุษย์หนังสือใช้มุมมองนี้เพื่อลดการมอง AI แบบมหัศจรรย์ระบบ AI อาจทำงานเฉพาะทางได้ดีแต่ไม่ได้เข้าใจโลกอย่างมนุษย์และไม่ได้แยกขาดจากสถาบันที่สร้างมันผลทางการเมืองของตำนานนี้สำคัญมากเพราะถ้า AI ถูกมองว่าฉลาดเกินกว่าจะเข้าใจการกำกับดูแลก็อ่อนแรงลงครอฟอร์ดจึงชวนให้แทนที่คำถามว่า AI คิดได้หรือไม่ด้วยคำถามที่ตรวจสอบได้มากกว่าเช่นระบบนี้ถูกสร้างจากข้อมูลใดๆใช้ทรัพยากรอะไรใครเป็นผู้ตัดสินเกณฑ์และใครต้องรับผลกระทบโดยสรุป Atlas of AI เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI นอกเหนือจากคำอธิบายเชิงวิศวกรรมโดยเฉพาะนักนโยบายสาธารณะนักวิจัยนักกฎหมายออกแบบเทคโนโลยีนักสิ่งแวดล้อมผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมองเทคโนโลยีอย่างมีบริบทประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบคำถามแทนที่จะถามเพียงว่า AI ทำอะไรได้บ้างผู้อ่านจะเริ่มถามว่า AI ถูกสร้างขึ้นจากอะไรใครทำงานอยู่เบื้องหลังข้อมูลถูกเก็บอย่างไรอำนาจถูกรวมศูนย์ตรงไหนและต้นทุนสิ่งแวดล้อมถูกผลักไปให้ใครประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยให้ผู้อ่านประเมินนโยบายผลิตภัณฑ์และคำกล่าวอ้างของบริษัทเทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเทียบกับสื่อ AI จำนวนมากที่เน้นอนาคตนวัตกรรมหรือความเสี่ยงเชิงสมมติงานของครอฟอร์ดโดดเด่นเพราะยึด AI ไว้กับโลกจริงๆตั้งแต่เหมืองแร่และศูนย์ข้อมูลไปจนถึงแรงงานข้อมูลและการเฝ้าระวังหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือต่อต้านเทคโนโลยีแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีดำรงอยู่ในระบบเศรษฐกิจและการเมืองแบบใดแข็งที่สุดคือการทำให้สิ่งที่ดูไร้รูปร่างกลายเป็นเรื่องที่ตรวจสอบถกเถียงและกำกับดูแลได้หากคุณต้องการสนับสนุนเคธครอฟอร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่